il-ġurnata t-tajba jina Dr. Rebecca Dalligonzi ser inkun ma'kom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità. U f'kull sezzjoni tikolli esperti differenti biex nitkellmu fuq suġġett li naħseb huwa attwali ħafna. Pala lecturer fil-fakultà tal-ambjent mibni niltama ħafna nies li qed jiddiskutu dan is-suġġett kif ukoll iż-żgħażagħ tagħna l-istudenti u f'din is-sensiela ġdida xtaqt ikolli kollaboraturi ġodda infatti. Nixtieq insellem l-istaff hawnhekk fid-Department tal-Insurance and Risk Management li qed jaħdmu fuq portfolio ta' risk management il-fil-fema kif ukoll l-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli u l-istaff tagħhom hemmhekk ukoll ġri nixtieq insellem il-Professur Simon Grima kif ukoll il-Professur Luciano Molestagno li kienu miegħi ukoll fuq il-programm. Illum il-mistiedna tagħna hija Deborah Schrembrig. Deborah, grazzi tal-ħin tiegħek l-ewwel ħaġa. Hija Chief Financial Officer of a Group of Companies. U xek Deborah qed tasew. Proset. Nixtieq nirringrazzjak tal-ħin, nixtieq nirringrazzjak ukoll tal-fatt li tqajna u bdejna nitkellmu ftit fuq kif das-suġġett qed jolqot ħafna. Entitajiet differenti b'mod differenti, ovvjament id-diskors tagħna speċi tagħna inspirazzjoni biex tiġi hawnhekk magħna llum ħadmet. Il-konċett ta' sostenibilità huwa ħaġa importanti fis-sens li anka jidħol f'elementi fej tista' taħseb ftit kif ħadd tejjeb il-kwalità tal-ħajja wkoll, tipproteġi l-ekosistemi tagħna, kif ukoll tipprova tippreserva. Ħarġet tajba, ir-riżorsi naturali għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-programm tagħna ħajitkellem fuq finanzi sostenibbli fil-kuntest ta' investimenti u għażliet sostenibbli. Ġifieri naħseb li ikonna ċans Debra nitkellmu fuq affarijiet interessanti li qed jismana llum. Nafu li pereżempju l-ewwel ħaġa li xtaqt nibda minna li kulħadd b'xi mod qed imiss ma' dal-kunċett ta' sostenibilità u li provajt nagħmel f'dal serju u li nipprova dal-kunċett ta' sostenibilità nħares lejh minn angolu differenti permezz ta' esperti differenti. U qed ninnota anka jiena stess ħafna mill-għażliet tiegħi forsi qed nibda nagħmilhom bil-mod differenti għax qed inkun iktar tal-impatt li għaw kif ukoll klima, kif ukoll ovvjament affarijiet li ġejjin ta' rati qed jinbidlu fuq affarijiet bħal-prodotti, ġifieri mbagħad qed nitkellmu ħafna fuq is-sara tal-pjaneta minn aspetti differenti, pereżempju li tażel prodotti iktar ekoloġiċi minn oħrajn, però mbagħad taraf li ovvjament dawn huma żliet li forsi għandna ngħinu l xurxin narfu għalfej iridu noħduhom. U xtaqt forsi tibda minn hemm, ma nafx forsi trid ukoll tintroduċi ftit u kif wasalt biex taħdem f'dan natura tat-tip tax-xogħol li tagħmel.
Thank you Rebecca, thank you tal-istedina. Kif qatt tajjeb inti ntqajna u bdejna nitkellmu tas-suġġett illum qegħdin hawn forsi iktar considering l-esperjenza tiegħi. Ħanoħduh minnaħa ta' deċiżjonijiet ta' investimenti li jiffukaw fuq prinċipji li tajn l-ambjent tieħu l-aspett soċjali u wkoll governanza tajba. Jiġifieri naħseb jiena ħafna min-nies semgħu il-kelma ESG. Issa ESG bl-Ingliż it stands for Environment, Social and Governance. Jiġifieri li bil-Malti huwa l-ambjent, l-aspett soċjali kif għedna governanza tajba.
Taħseb li nisfemu għan, ovvjament entitajiet, autoritajiet differenti, ġviri, qed naraw nies f'kull settur biex jifmu dal-prinċipju, forsi tibda minn hemm tispjega ftit u għalfej beda l-prinċipju tal-ESG.
Ekku, jiena naħseb mhux kulħadd fehem, mela x'inhu jiġri wkoll, naħseb jiena l-ambjent u l-pjaneta u l-ħsara li qed issir. Globalment kulħadd qed jipprova jara x'jista' jagħmel to address that issue. Mela allura meta mbagħad bdejna nitkellmu fuq l-aspett finanzjarju li tintuża l-kelma finanzjarment sostenibbli. Li again hemmhekk qed nirreferu il-kumpaniji x'deċiżjonijiet jieħu fil-ġurnata tagħhom ta' kuljum ġifieri strateġija operat fej qed jaraw li huma l-impatt negattiv fuq dawn it-tliet aspetti tal-ambjent, the social aspect and the governance aspect, qed jagħtu kontribut pożittiv. Min hemmhekk allura x'ġara, l-ewwel pass li l-Unjoni Ewropea għamlet daħlet ukoll ċertu regoli fej financial services firms, jiġifieri bħal banek, insurers, fund managers, issa daw biex forsi kulħadd iktar jifhem huma kumpaniji li qed jgħinu l dak li jkun ġifieri l-individwu jieħu deċiżjonijiet fuq investimenti. Hemmhekk daħlu regoli ġodda mis-sena l-oħra fejn jgħidulhom sustainable finance disclosure regulations, fejn l-Unjoni Ewropea it requires financial service firm to report what they are doing on these aspects. Xi tfisser? Tfisser ukoll meta qed nitkellmu fuq investment firm, meta inti qed tirrapportaj x'inhi tagħmel fuq daw l-aspetti, fid-deċiżjonijiet tagħha u kif qed tagħmel advice il-klijenti tagħha, qed tieħu ħsieb ukoll meta qed tagħti advice f'liema kumpaniji qed tinvesti. Qed tinvesti f'kumpaniji li qed iħarsu lejn dawn l-affarijiet. Daw ir-regoli dow meta daħlu ovvjament it was another jekk tsejħlu burden on the financial service firms meta daħlu imma l-antaj ovvjament hemm l-antajjeb tagħha għaliex hemmhekk qed tagħmel or it's trying to l-Unjoni Ewropea li ir-reporting ikun konsistenti, ikun comparable, ikun public. U telemina li ngħidulu greenwashing, ġifieri qabel x'kien qed jiġri mela jien għandi kumpanija jiena noqgħod nagħmel ħafna advertisement
li qed inkun sostenibbli, li qed nagħmel kollox green, li qed nipprova kif jista' jkun, però
jista' jkun li hemm naqra varjanza bejn li jiena noqgħod nirreklama u l-verità. Allora hemmhekk l-Unjoni Ewropea daħlet daw ir-regoli biex tipprova telemina dak l-aspett. Iġġi l-financial service firms tiġa qed jirrapportaw fuqhom, anka ċertu kumpaniji kbar, iġġi requirement li jirrapportaw fuqhom. L-importanti naħseb għal-kumpaniji li jifmu li dow jekk forsi again l-ewwel darba li taħseb fuqha bħala kumpanija fl-operat tiegħek tajt illa this is another burden, fil-fatt anke saru riċerki, il-performance tal-kumpanija tmur aħjar. Iġifieri, meta kumpanija konxjament qed taħseb fuq dawn l-aspetti, iġifieri kif jiena again, jekk qed nitkellmu fuq aspetti tal-ambjent, iġifieri hemmhekk għandna
il-waste,
il-pollution,
il-packaging, per eżempju, plastics biex tasportaw hekk.
Iġifieri kemm ir-riżorsi naturali qed nieħdu ħsiebhom jew hemm depletion u they're not being replenished, hemm il-greenhouse gas emission li mbagħad tiġu għall-climate change u deforestation fejn tapplika. Fejn imbagħad naraw l-aspett soċjali hemmhekk inti qed tara
ir-relazzjonijiet tal-employees.
Mal-employees, stakeholders.
Working conditions tagħhom, kif huma sejrin. Ma tandek health and safety u koll jidħol hemmhekk.
Iġifieri li qed ngħid, mela ta' kumpanija qed tihom importanza daw l-affarijiet, jiġifieri l-impjegati tagħhom, il-working conditions they are good.
L-relazzjoni. It stands to reason, ovvjament minnu ferħan ix-xogħol ħajfa.
Imma tnajd dak kollu biex ngħid ukoll.
Vera daħlu li ESG ma naħseb minn telaq mis-xogħol probabbli kien hemm xi raġuni.
Imma u per eżempju l-att soċjali inti l-local community x'inti tagħtiha, ġifieri qed tieħu ħsieb li minn unqas ħa ngħidu forsi minn unqas minnek qed tieħu ħsieb il-health and safety anka shareholders, the stakeholders. U mbagħad niġu fuq il-governanza tajba, ġifieri the good corporate governance. Hemmhekk għandek l-aspett again kif tmur ma' shareholders u hemmhekk id-diretturi ġifieri the fiduciary aħna ngħidula the fiduciary responsibility towards the shareholders, importanti li da jem, strategija fuq taxxa. titħol ħafna wkoll remuneration to executive, meta xi ħadd ikun qed jessessja l-corporate governance ta' kumpanija, pereżempju, xi ħadd tisaqsi kif the executive goal ta' high bonus imman wage fees fuq l-impjegati. That makes sense. Policies for anti-corruption and anti-bribery. Illum ukoll se nitkellmu ħafna fuq the composition of the board of directors. The board of directors, diversity and structures. So diversity sa jkun anka knowledge, fimt, sales, etc., etc. Iġifieri ngħid naqra aspett ta' dak kollu biex forsi għax inkun għaddejt kumment. Riċerkaturi li iktar ma' kumpaniji qed jaħdmu fuq dawn l-affarijiet. Fil-verità il-performance tagħhom hija iktar. Tkun tajba.
U meta nitkellmu performance tista' tispjega ftit.
Alright. Ġifieri kumpanija hemm shareholders ipoġġu l-flus investiti f'dik il-kumpanija biex jagħmlu profitti. Mbagħad ngħidulhom jitħallsu dividends lix-shareholders. Iġifiri importanti li l-kumpanija tkun profitable, iġifiri kumpanija l-esistenza tagħha hija biex tagħmel profitti u hemmhekk kulħadd igawdi għandek ovvjament shareholders direttament għax ikunu investu ma ħadu dividends imma għandek l-aspett u mbagħad iktar wiesa l-impjegati qed jaħdmu qed jieħu l-uġġiet, eccetera, u wkoll il-komunità in ġenerali. Iġifieri meta qed ngħidu performance tal-kumpanija l-profitti jkunu iktar. Ukoll, ġifieri kien hawn diskussjoni tul riċerki fej again, għax aħna tlaqna minn l-aspett ta' investimenti, it-tip ta' investimenti sa meta investiment biex forsi niċċaraw fuq xi qed nitkellmu mela jiena għandi somma flus, jiena sa nagħmel bihom. F'liema ħaninvestihom x'imkien, ġol liema kumpanija ħaninvestihom. Again, illum sabu li ħafna min-nies daw l-affarijiet qed iħarsu lejhom, jiġifieri meta l-individwu qed jgħid jiena fej f'liema kumpanija ħaninvesti. L-importanza again ta' l-ambjent, l-aspett soċjali governanza qed iħarsu lejha. Ukoll kien hemm forsi kummenti u perception li jekk xi ħadd jinvesti f'tip ta' investimenti li mbagħad ikunu għax inti investimenti it is related to a company after all, you have to invest in a fund, but it is related to a company or a number of companies. Jekk inti kien hemm il-perception, jekk qed tinvesti f'kumpaniji more focused on ESG, it comes at a cost, li inti return tiegħek huwa inqas, li fil-verità il-verità hija bil-kontra għaliex again, these companies who have policies to ensure that the ESG are there, or even the wider perspective of of things, ir-riskju li tinvesti f'dik il-kumpanija huwa inqas. Ġifieri inti ftakar f'investiment għandek the risk and the return. Ġifieri inti meta tara li inti riskju li dik il-kumpanija ta' tmur xi ħaġa ħażina huwa inqas the rate of return, ġifieri taħseb fuqha fuq l-investiment fimtu aktar ġifieri meta daħlu fija.
Biex nissimplifika forsi ftit għal min qed jisma'na għax naf li Debra int brillanti imma irritu wkoll forsi nirrelataw ma' min qed jixri prodott, ħanajlu, jien qed jixri prodott minn supermarket ukoll investitur, qed jinvesti l-flus tiegħu f'dak li qed jixri. Issa, jekk il-kumpanija li qed tagħmel dak il-prodott u x'inhu? Foodstuffs jew detergent x'inhi. Il-fatt li inti tagħmel għażla biex tixri prodott pjuttost li tixri ieħor, ovvjament inti qed tur riesek alleanza lejn dik l-entità. Issa, jekk inti l-għażla taf għalfejn qed tagħmilha, trid inti iktar konxju jew konxja mill-ambjent, taf li nafu nieħu każ ta' detergent, pereżempju, ċerta detergents huma nafu li jagħmlu ħsara l-ilma u l-ambjent. U inti taf li anke forsi t-topic tal-ESG il-persuna mhix daqshekk kif tgħid interessata fih għax jista' jkun ukoll. Però l-għażla anke f'dak l-aspett tista tagħmel ħafna differenza. Jiġifieri vera qed nitkellmu fuq pjattaforma ta' fondi u investimenti, però anka at that level għandek catchment kbir enormi u ta' potenzjal kbir nemmen jien.
Ekku, u dik tagħmel mbagħad torbot forsi mal-kummentu inti għad li spjega fejgħatlek anke mbagħad il-riżultati jien qed ngħidilha performance ta' dik il-kumpanija tkun aħjar għalax. Kem, unasab mażmin anka ħajkunu ġenti, even at individual levels, to start choosing these products. Ġvi ktar kem immorru lem, ġvi inti jekka katim xidi, iktar kem, kifet tajt inti fl-ħarm l-ħarxin aktar mod fuq investimenti, funds, etc. etc. Iktar kem, kull individu jibda jażel daw it-tip ta' prodotti, ġviktar, ħana dawk il-kumpaniji, għet intu għom, yes, go on like this, and you are going to perform better, and others, they have to change. Ġviktar, the companies, verjeta.
Da palet jisir bidla fil-karotzi, ovvijament, jisir jisir bidla fċerta cells, photovoltaic cells, konna tkellimna fuq programmi, għor, per eżempju, jankallum il-battery life ta' fuq ta' cell, iddu miktar, u għet jistudja, ħafna riċerka jamlu palissa, per eżempju, fuq il-batteries. Ġviri, lażliet. Fir-raċerka qed issir ħafna, jiġri avvanzat ħafna meta nitkellmu fuq daw l-standards li semmejna kif ukoll inkunu konxi fuq l-ambjent. Però qed naraw issa setturi bħal finanzi, investimenti, fondi li forsi jkunu importanti għal min qed iħares anke jippjana għal tul ħajtu. Ovvjament qed jara kif jista' jagħżel aħjar, jiġri l-fatt li nagħmel kif tajt isu enfasi fuq il-kelma żliet. Għax meta bniedem jagħmel għażla Debra jagħmilha għax jew jemmen fiha, jew għamel ir-riċerka tiegħu stess, jew irid jifhem iktar għal fej għandu bżonn jagħżel xi ħaġa versus xi ħaġa oħra. Ġifieri naħseb li l-għażliet li nagħmlu ekoloġiċi llum mhux kwistjoni biss għall-ġenerazzjonijiet fil-futur, imma anke fil-ġenerazzjonijiet tagħna stess. Ġifieri bidliet li nistgħu nagħmlu issa nemmen li nkunu nistgħu ngħinu ħafna aktar u forsi ma nkunux daqshekk aware ta' kemm qed ninfluwenzaw ta' minnu madwarna. Jiġri da, pereżempju, kulħadd għandu familja jinnaf kulħadd joħroġ għall-ikel, jiltaqa' mal-familjari tiegħu, dawn affarijiet żgur li ngħid forsi hemm percentaġġ qawwi li jitkellmu fuqhom daw l-għażliet. Il-fatt li anke min ikun persuna waħda fil-familja tagħha tiegħu qed jagħmel daw l-għażliet tajbin, jista' jinfluwenza it-tfal, kuġini anyway, and so on and so forth, aħna għandna familji Malta naqra kbar ukoll u jisu kulħadd. B'xi mod jew ieħor imiss ma' familja u hekk. Ġifieri l-għażliet huma tant importanti. U nemmen ukoll li qed nara għażliet ukoll fl-istudenti tagħna hawnhekk. Naf li inti ukoll kont tagħmel xi żmien ukoll hawnhekk l-università. U l-fatt li iktar ma jgħaddi żmien qed nara li l-istudenti qed jiġu konxi ħafna ta' daw id-deċiżjonijiet, anke finanzjarjament, jiġri anke llum il-finanzi tagħhom stess, pereżempju meta jagħżlu dar, meta qed jixtru post, tisma' diskussjoni, you know, jiena ħan investi fil-proprjetà tiegħi, ma x'tip ta' proprjetà nixtri. Miżuri hemm biex inkun nista' ngħix aħjar. Aħna mbagħad tkellimna pereżempju f'affarijiet bħal insulation u affarijiet li mhux ħan nidħol fihom illum. Però dil-kelma ta' għażliet finanzjarji hija importanti. U l-fatt li l-investiment huwa deċiżjonijiet forsi għal min qed jinvesti ħafna huwa deċiżjoni mod. Għal min kif semmejt qabel qed jixtri prodott u investiment mod ieħor. U għal min qed iħares dawn l-standards tal-ESG. U forsi laqas jaf li huma standards tal-ESG, you know, just aha. Jiena rrid inħares li nagħti każ l-ambjent anke l-fatt fl-iskejjel llum tisma' ħafna diskors fl-iskejjel tagħna li qed ikun hawn standards li it-tfal diġa, you know, qed jifollow jew minn età żgħira. Ġifieri naħseb li l-konċett qed jaħdem huwa konċett tajjeb, li ESG qed jagħti su standards ġodda f'ħafna setturi li kien hemm bżonn, ngħid fil-kostruzzjoni pereżempju tagħna hemm bżonn qawwi. U fl-areas bħal ma tissemmi wkoll inti qed tara li hemm improvements kbar.
Hele, kif tajt inti, tajab illum il-ġurnata, ħafna nies, issa forsi mhux kulħadd għadna, imma ħafna nies, kif tajt inti, qed inħarsu lejn dawn l-aspetti. Kif għadt inti anke llum it-tip ta' equipment li nagħmlu d-dar, jiġifieri wkoll inħarsu lejn dak l-aspett. U hemmhekk naħseb jiena kulħadd irid jibda mbagħad you have to incentivize someone to buy this product, which is more to who hayan edu sa tenħarsu lej l-ambjent, rather than the other product, jivin għasab emmek xie tip tanċin tivri jibdew jisiru. importanti jeħek fettajt intina l-lum ħatta mill-aspet ta' investments decisions, ġifri financial investments decisions, kif qed ngħidu għandi 1000 euro fej ħan investiju. Imma niftakru wkoll mekk inħarsu lejn l-Unjoni Ewropea, fi 2019 preżentaw what it is called the European Green Deal. U hemmhekk lejn kien li by 2050 it will be the first climate neutral continent. L-oġġettivi main li kienu tlieta li by 2020 ikun hemm 1 trillion euro of sustainable investments. By 2030 the reduction in increased emissions ton owns 55% when compared to 1990. Li tfisser ukoll l-Unjoni Ewropea trid tinvesti around 350 billion euro more every year during the period 2021-2030. Jekk tħares lejha di ukoll ġifieri biex tilħaq dalan, kull kumpanija u kull individu jrid jagħmel id-deċiżjonijiet u t-tibdiliet tiegħu. Jiġifieri fej l-ekonomija qegħdin ngħidu qed inħarsu lejha climate neutral economy, jiġifieri din hija change, jiġifieri ħajkun hawn change and some drastic changes in how industries have been operating, in geopolitical relationships. Li ovvjament hemm riski meta ħajkun hawn daw tibdiliet imma ħajkun hemm opportunitajiet. Jiġifieri di naħseb jiena bħal kollox hija bidla li jiġifieri ħatolqot il-kulħadd, jiġifieri ħatolqot il-kumpaniji kollha, jiġifieri l-mod how we do things tinbidel. At company level, at government level, at unions level,
local level,
individual level. Jista' jkun li forsi id-dinja bi tħares lejn dawn l-aspetti mhux naħarisna lihom iktar
qabel.
Mhux hekk? Lax il-global warning, we are in the global warning, ġifieri we're there.
U l-impatt hemm qiegħed, ġifieri jekk tara l-konsept nara insomma brackets dajredi, kont qed nara l-heat transfer maps ma' kollega ieħor tiegħi li jagħmel dit tip ta' riċerka insomma. Għalli it's very alarming. Għalli bad seħa, we have to work hard. We have to work hard at it, irridu kif sajt. Irridu nkunu konċi. Illum ma tistax ma tkunx. Ma tistax ma tkunx aware. U għalek, għonek kif tajt, niħu għas naħdem mażaza għax tara ħafna awareness, konċi ħafna. Nkalfat, per eżempju, da tote bags, da shopping bags, tarom tal material ħelwin, kuluri differenti u għek. Affarijiet żgħar, ma mhumiex daqshekk żgħar, jiġifieri llum pereżempju l-plastik tiskanta. Oħra li ninduna, ħafna studenti jiġu bil-flixken tagħhom tal-ilma u hekk u bir-refills u sejrin u jieħdu il-mugs tagħhom biex jieħdu l-kafe, you know. L-għażliet. Biex tara
huwa messaġġ tajjeb.
Huwa messaġġ
tajjeb forsi żgħar.
Ħafna.
Ma l-messaġġ ikun qiegħed hemmhekk.
Ħafna. U għalhekk interessanti speċi niddiskutuha fuq żewġ livelli, hemm il-livell the everyday. Il-kuljum, ekk, l-għażliet li tieħu kuljum. Bat hemm ovvjament għażliet li in-natura tax-xogħol tiegħek li ovvjament huwa livell ta' investment li huwa ħafna ikbar u aktar globali u aktar.
Tajjeb ukoll li at individual level illum il-ġurnata minn użażu ktar tiħares lehom għax torbot daw in-nies kulħadd ħajkun jifforma xi parti ta' kumpanija. Sa even at employee level you can be at an employee level, ġifieri fimt or you have your own company. Tajjeb għax huma tiġà ħajkunu telgħu f'dal aspett li qed jagħtu l-importanza li daw l-affarijiet. Infatti, il-challenge nasab tiġa semmejta jena li ħajkun hemm li qabel kemm qed individual level u kemm qed company level, ma konniex qed nħarsu specifically, consciously on these things that we have to report to on, we have to report on them. Allura x'kienet anke għal kumpaniji finanziari. Again, when the reporting was introduced last year, ovvjament, fimt, kulħadd xi ħaġa ġdida li kulħadd beda jaħseb fuqha kif għandaħlu l-policies.
Soluzzjonijiet ġodda biex tkun tista' tagħmlu dak tip ta' reporting?
Ekku. Imma ma' żmien dawn ħajkun ħassir norma, fim jiġifieri dak li qed ngħid. Infatti, jiena naħseb ma' żmien ukoll meta aħna niġu għall-investimenti illum nirreferu għal social responsible investing. Jiġifieri issa gejn qed nieħu investing naf li inti toħodha tistgħu naħdu ma' speta qed inħares jien terminoloġi li nintuża' meta nagħmlu investiment ta' flus. Imma llum hemm bżonn li nirreferu għal socially responsible investment. Unħarsu aħna lej three approaches. Wieħed tal-ESG li naħseb li tkellimna sew fuq unħarsu lej investimenti li qed jiġu screened fuq environment, social and governance policies. Wieħed huwa impact investing f'hemmhekk qed nagħżlu investimenti li għandhom impatt dirett fuq tibdil soċjali li huwa pożittiv.
Tipo riġenerazzjoni anke ta' distrett u hekk.
Mbagħad qed ngħidu hemm ukoll ethical investing, li l-ethical investing tfisser you exclude socially adverse industry. Ġifieri inti you don't invest in industries such as tobacco, alcohol and weapons. Ġifieri llum dawn l-affarijiet x'in prova ngħid taħseb fuq u għandna dawn l-approaches u nqogħdu nitkellmu fuqhom. Ħajuħu żmien, naf li ma xi darba ħa naslu li di ma jkunx hemm bżonn għalfejn li ħanqogħdu ngħidu we have to be social responsible investment. Fim xi ngħid jiġifieri llum hemm bżonna.
Iva, interessanti ħafna, interessanti ħafna.
Again, jiġifieri hekk qed norbota is good to see that young people are already looking at these aspects. Għax ovvjament daw ħassir in-norma mela l-qudiem, imsam xed ngħid saħta. L-qudiem fim dak li jkun ma rridx joqogħdu nitkellmu fuq.
Interessanti, socially responsible investment. Jiġri bil-Malti tiġi investimenti. Nipprova niktab. Investimenti
socialment
responsabbli. Iva, iva. Tajjeb, interessanti. U infatt isu illum anka meta nitkellmu fuq il-fuels fossili, kumpaniji tal-moda. U koll hemm diskors hemmhekk fej pereżempju jkunu rridu jafu minn fej min qed jagħmilhom il-ħwejjeġ jekk qed jiġu trattati speċi b'rispett nies li qed jaħdmu. Mbagħad għandek l-elementi ieħor tal-fuels fossili li ovvjament sar nafu biha u biex nieħdu għażliet li ta' makinarju li ma jużax. Ġifieri anke hemmhekk illum id-diskors qed ikun ħafna iktar viċin lejn dal-konċett investiment kif qednija debra investimenti
soċjalment responsabbli.
Sabiħ, soċjalment responsabbli. U l-fatt li anka fuq livell lo skal li qed tara int, il-pass, il-proċess biex isir dan it-tibdil. Ħażmien kien qed jibsa sibtu forsi resistenza għalija?
Le, inti meta tara l-aspet from the financial services firms ħatuħu żmien. Ħatuħu żmien għala m'hemmhekk issa ħajbdu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet ukoll. Inti meta għalija nitkellmu fuq financial services firms li tajn l-individwu in what types of investments they invest in. Issa jekk xi ħadd ħajibda jew hemm bżonn tir-rapporta inti meta tara dawn l-investimenti kemm qed tikkonsiġa lill-kumpaniji ħadd tieħu żmien għaliex imbagħad il-kumpaniji out there mhux kulħadd għadu hemm. Uftakar ukoll f'ċertu pajjiżi bdew they require these things mill-kumpaniji l-kbar, imbagħad ovvjament tibqa' nieżel rightly so. Ġifieri di ħadd tieħu żmien, ġifieri anke l-Unjoni Ewropea meta għandha ċertu deadlines ta' 2030 u 2050 ovvjament, għax inti kif qed tgħid tajjeb inti dima nistgħux narawha something financial services firms, il-financial service firm huwa forsi aspett żgħir minn dak kollu, biex hemmhekk qed ngħidu jien qed ninvesti f'kumpaniji li qed iħarsu lejda l-affarijiet tajjeb kif qed tgħid inti nimur għand nixtri jew nixtru dal-prodotti jiġifieri kulħadd qed jagħmel il-biċċa żgħira tiegħu li fl-aħħar ħadkun
parti mill-pakkett globali.
Imma li nistgħu ngħidu jien kont qed naqra u sib li sar survey minn Google and Impex daw għandu survey fuq 300 investituri li kellhom madwar 500,000 stellina in savings u għegħin daw l-imkien biex jaraw il-veduta tagħhom fuq climate change u kemm qed huwa importanza. Li savu li 70% ta' minn wieġeb they were concerned about il-klima u tibdil fil-klima. 15% kienu tiġi ħadu passi biex jibdew jinvestu in clean energy investments and not in any fossil fuels. U 33% għalu li għandhom investimenti focused on clean energy, energy efficiency and sustainability. Ġifiri da, sorrajt, forsi survey u li ju, imma u kol tat naħseb, forsi ti konferma anka li għattajt inti anka tibda mizzaza. L-innum l-individu għet jati kasom daw l-affarijiet. U kufedna u kol, the globalist economy jemmek ħatmur, ġifiri low carbon economy, li tfisser li
ħassir. Interessanti il-tranzizjoni tagħha li ġiridi anka dik waħedha hija studio waħedha. Il-fatt li kif qed issir it-tranzizzjoni hija xi ħaġa li kien hemm global pressures qawwin ħafna li raqisu ċerta entitajiet ġew corner u bil-fors kellhom jagħmlu ċerta żliet, jew kien hemm spazju biex issir tranzizzjoni bil-mod bil-galbu speċi bil-risorsi li hemm bżonn, ovvjament forsi anke jkollu bżonn esperti ġodda fil-kumpanija biex ikunu jistgħu jiġu updated ma' changes li tant hemm. Rajt it-tnej, rajt iktar waħda mill-oħra, Debra, kif ħassejha?
Naħseb is more the global pressure so it drove all this, the global pressure għalhekk forsi għaddejt kumment. Forsi daw l-affarijiet it would have been better we thought about them earlier on. Ġifiri the global pressure kienet hemm u tiġu deċiżjonijiet both at the whatever United Nations level ukoll li mbagħad il-kumpaniji bdew isegwu anke jħossu responsabilità fl-aħħar mill-aħħar kif qed ngħidu li huma they have to contribute, ġifieri jiena ma nistax
Ekku,
ġifiri, u għalhekk imbagħad inti din hekk timxi l-ħajja jkollok tibda ddaħal ċertu regoli, jiġifieri din l-ħajja hekk timxi, ġifieri tidħol ċertu regoli issa inti li tista' tagħmel fil-bidu issa din debattibbli u l-gvernijiet ikun iridu jaraw li kemm qed corporate level u anke individual level tagħti l-inċentivi biex iktar taġġel il-proċess. Imma ovvjament.
Li ovvjament hemm il-limitu tiegħu.
Ekku, ġifieri dak kollox imbagħad debattibbli kemm tista' tagħmilha sa fejta tagħmilhax fl-aħħar mill-aħħar kif qed tgħid inti kollox hemm il-limiti tiegħu.
Jien bħala fir-riċerka tiegħi speċi tranzizzjoni toġobni ħafna, tinteressani ħafna. U l-fatt li tkun tista' timmodella ftit kif il-bidla qed issir. U kif in-nies qed jaddottaw u the adaptation process modeling speċi tal-persuna għall-għażliet li jridu jisiru. X'ovvjament aħna forsi jkun hemm circles differenti ta' nies li huma informati biex jieħdu id-deċiżjonijiet, però jkun hemm circles oħrajn ta' nies li mhumiex lesti jieħdu deċiżjonijiet, allura it-tranzizzjoni ddu miktar. Sakemm ovvjament tkun tista' bl-edukazzjoni tifhem għal fejt tieħodhom. U speċi pass wieħed versus il-pass ieħor li jkun għaddej. Forsi nkunu nistgħu naraw anke differenzi bej inti qed speċi qed tara a group of companies, tkun tista' tara wkoll il-livelli differenti f'dawk il-kumpaniji u min qed jaraf l-importanza tal-impatt għax probabbli qed iħoss l-impatt tal-prodott jew is-servizz li jagħti iktar u forsi jkun iktar viżibbli għall-udjenza. Allura, id-bidlet iridu jisiru, whether he likes it or not, very fast. Mbagħad ikun hemm businesses oħrajn, kumpaniji oħrajn li l-bidla mhijiex daqshekk speċi ta' impatt u forsi transizzjoni tista' ddum iktar. Però biha dik jiġu issues oħrajn, concerns oħrajn. Għax ovvjament il-pass huwa għal kulħadd u l-bidla ti tissir fi żmien li qegħdin issa. Jiena naraħ pereżempju target ta' 2030 u wkoll li semmejt targets 2030-2050 u koll narhom too far għal ċerti affarijiet, mhux għal kollox forsi, ma għal ċerti affarijiet forsi jkunu anka too far. Min jaf jekk dik it-tranzizzjoni, għax inti qed tgħid aħna we're in 2022, għandek 8 snin. 8 snin għal tranzizzjoni għal object A, product B, vehicle C, and so on. Però meta tqabbel dak il-pass mad-data li jkun ħireġ mill-impatt ambientali jew il-klima, tista' tara li waħda tkun qed tiffaċilita l-oħra? Hemm sinerġija bejn it-tnejn?
Eħe, jina kħet nifem nkan mistoqsija tijak sew, jina naħseb deċizjoni li t-tieħdu l-inta tibda bl-industri li jiktar qed jagħmlu l-impatt. Jiġifieri llum to be fair even if you have a piece of land, jiġifieri l-agriculture ukoll hemmhekk tista' tidħol fid-dettall fejn x'inti tagħmel, imma nafu li hemm industri oħra li għandhom iktar impatt negattiv u naħseb jiena li d-dinja għamlet bit tedressja dawk l-industrija l-ewwel. U inti għalfej il-pajjiżi kulħadd għandu target, ġifieri target ta' fuq il-karozzi meta ħajnbidlu, ġifieri ftakar ukoll meta l-Unjoni Ewropea għamlet ċertu targets li tfisser il-pajjiżi jridu jieħu dawk it-targets. Ġvinti t-tib ta' minn fej l-industrija taf li jgħet jgħamlu l-impatt iktar negattiv. U naħseb jiena anti kif tagħmel hekk l-impatt pożittiv imbagħad fuq l-ambjent u l-affarijiet kollha l-oħra forsi aħna llum qed nitkellmu ħafna fuq l-ambjent. Ftakar ukoll l-aspett soċjali u l-governanza huma wkoll importanti.
Ma supporting structures ukoll. X'inti jekk il-governing boards huma nies li jemnu fil-konċett, ovvjament tista' tħaffef ħafna iktar id-deċiżjonijiet tal-kumpanija, ġifieri they go hand in hand. Very much a supporting arm.
Ekku, ekku. U anke aktar l-aspett soċjali, ġifieri hekk kollox ikun qed jorbot fil-verità. Ġifieri eħe inti meta inti ħadd tara ċertu inizjattivi ta' mode of operation by certain companies which were contributing negatively to these factors, biex għadix nejdu l-ampjen biz, iġi firriħ enti l-pozitivita fuq innaħa l-ohra ħatara. Għalfej u kol l-ewel tibda bil-kumpanija gbar, again, għax inti, the more you address that debt, jisu tibda bil-high risk areas. ħatara r-rizultat iktar malaj. Issa, xej, iġi firriħ da' mux faċ, li ġifin tiftakar u kol. Meta qegħdin ngħidu li l-ekonomija is going to transform to a low carbon economy, ħatkun l-ikbar investiment ta' ħajjitna, imma ħatkun a drastic change, a drastic change in a number of industries, kif tiġi għadnija, geopolitical relationships ħajnbidlu, u how the global economy is going to work. Li jem il-riski taħħa, ġivem il-riski taħħa u jem l-opportunitajiet. Ma din hija bidla, minna hija bidla.
Bidla global, it's a global change.
Ġifi bħad bidla, ġifi t-tizzi, u it is in some aspect a drastic change u kod, ġifi rialek. Forsi inti għattejt vera 2030 il-bot, imma ġifiri anka mek biex tasal għalija najdlek ħajkun hemm aspetti li forsi fim tit-targets ma jkunux
inħlaħu. U naħseb titħol ukoll ftit, mhux ftit jew ħafna, il-risk appetite ta' minnu lest li jara l-standards daw li semmina li l-ESG standards bħala opportunità għall-biznis tiegħu li jkun jista' jgħid le jiena l-bidliet ħanamilhom. I'm fine, I'm comfortable with the risk speċi. U ħanuża is-soluzzjonijiet li toffri s-sistema, joffri l-gvern, joffri sistemi ħafna ikbar ukoll biex naċċessa li l-biznis tiegħi jinbidel f'mod aħjar. Ġifieri minu risk taker però he's open to this. Hemm ukoll li inti tkun qed tavvanza ħafna iktar fej għandna nkunu. Ġifieri targets tkun qed tasal għalihom iktar malaj.
U jiena naħseb ukoll tista' tuża, ġifieri kif qed tajjeb inti anke jkollok diretturi li jemnu f'dawn l-affarijiet, iktar forsi ma taħdem fuqhom malaj bħala kumpanija. Tista' toħloq competitive advantage, ġifieri importanti li kulħadd jara. Again, mhux forsi dik hemm ħażid lil kos, ġifieri naħseb li issa waħad jaċċetta li ħadd inbidel id-dinja kif fanoperaw. Imma wkoll biddilha li inti kif qatt l-ewwel jingħad dawn il-kumpaniji fejn tibda tara sejr dawn l-affarijiet. Il-konklużjoni tkun li inti l-performance u profitti tiegħek ikunu aħjar. U inti tista' tibda tuża bħala competitive advantage fuq ħadd ieħor. Li mbagħad niftakar meta inti qed li tmur għand supermarket.
Kamel lażliet.
Fimt di kollox qed jorbot, qed torbot li dik il-kumpanija aktar qed ittija.
U llum għandna ħafna metodi differenti fis-sens li llum dak min qed jixtri jista' jaqra ħafna fuq il-mother company, l-owning company ġifieri, biex jara ftit fejn, kif qed jinvestu, x-teknoloġija tjużaw, x-metodoloġija tjużaw. Ġifieri, llum min qed jixtri għandu aċċess għall-informazzjoni kważi ta' kollox. Fejn inti tista' tgħid jiena ħana żej kumpanija li qed jiffunzjonaw b'dal mod. Biex ma nkunx qed nikkontribwixxi. U nerġa' norbod dak kollu ma' dak l-istudju li semmejt ta' 300 investituri li jagħmlu fuq dak id-data. Kienet interessanti li 70% ta' dan nies kienu konċernati fil-bidla fil-klima. That is a quite high percentage. U l-fatt li għandek ukoll percentaġġ minn dak is-sample li kienet jażel li ma jinvestix f'kumpaniji li kienu, per eżempju, mhux qed jagħtu każ li jkunu mhux qed jagħtu każ, ġifieri kienu huma qed jagħtu każ li jażlu min qed jinvesti clean energy, mhux fil-fuels. Ġifieri hemmhekk diġà tara bidla fil-mindsets tagħhom. Alright, it's a sample. It's a sample. 70% it's interesting as a study. Studio interessanti li tista' tajt jistajtik ħafna informazzjoni biex tifhem ftit il-ħsieb bħalissa fej qiegħed u fejn qed imur.
Jien naħseb kif għadna, ġifieri naħseb jiena at an individual level illum aħna konxi. Issa sta l-ekonomija kif ħadd inbidel. To reach these daw l-aspettative, għax nasa peħad an individual level, il-forsi kulħadd issa kif qed ngħidu, we are aware of climate change, mi ma nasibx kellem xi ħadd u jgħidlek, u l-ħsara ta' ċertu affarijiet tara anka jiena naf.
Tinħass il-climate change, għax fuq barra jisu foreign.
Ġifieri issa l-komplessità tagħha tupiferi hija kif l-ekonomija ħadd inbidel, l-operat ħaj inbidel, u l-pajjiżi ħajkom nikaw ma' xurxin, ġifieri dajem supply chain sieħ kif hemmhekk. Kulħadd qed jinbidel fl-operat biex inti tilħaq daw l-aspettattivi.
Li huwa suġġett ta' sostenibilità, x'inti l-bidla tista' tagħmilha b'mod sostenibbli.
Ekku.
Għax kif ipprovajt infema f'programmi oħrajn il-fatt li inti tista' taraf kif business, kif proċess jista' jdum għaddejja l-ħafna aktar snin mingħajr ħsara li speċi internally to the company itself.
Ekku.
Għax ovvjament tkellimna f'affarijiet par social, inti ma tħaqna ftit meta għedna l-ewwel ħaġa li trid l-employees tagħna ma jitilqux, jrid tilqossimhom, you know. Però il-fatt li tagħmilha b'sieb sostenibbli tkun qed tħares lejn anke l-proċessi, l-metodi tiegħek, il-metrics tiegħek x'inhuma metrics għall-suċċess għall-kumpanija. Right, financial profitti and so on. Però dawn kif ħadd tilħaqhom b'dal mod.
Ġifieri għala mbagħad inti tidħol ukoll requirements li anke l-kumpaniji lhom il-ġurnata jridu jirrapportaw fuqhom, ġifieri rridu jirrapportaw fuq dawn l-affarijiet. għen kif qed il-proċessi tiegħek, il-policies tiegħek li qed tuħsieb daw l-affarijiet. Huwa wkoll biex il-kumpaniji jkunu focused on these aspects. Wkoll biex, kif forsi fil-bidu semmejna l-greenwashing, rather than a company reporting in some form of methodology li tkun subjective, iktar il-mod ta' reporting, meta ħajkun konsistenti u you can compare it, ikun iktar credible u objective li in-nies komuni meta inti qed tarhom tista' tifhem iktar dik il-kumpanija x'inhi tagħmel jew miex tagħmel u kif għadna qabel tuħu deċiżjoni tiegħek, iżda deċiżjoni tiegħek kif attenti tista' tibni aw tixtri prodott għandi supermarket, tista' tinvesti l-flus ġo kumpanija, tista' qed tixtri xi tip ta' equipment li għaddar, jiġifieri kollox Kollox jorbot magħha.
Kollox jorbot b'xi mod.
Kollox jorbot magħha.
U l-fatt li forsi nibdew nagħmlu għax interessanti ħafna Debra ma bħal kollox jgħaddi. Interessanti li forsi nagħlqu ftit nitkellmu fuq il-kejl, parametri, speċi t-tip ta' il-measures of success x'inhuma. Aħna nafu li kull settur għandu performance measures, measures of success metrics, miżuri li inti tista' tajt it-targets qed Et naslu għal-jom, issa, kif semmejt interessanti u koll ftit iktar kmini? Forsi u koll ċerta targets man konux nistaw nil-qom da' sekk malajċ, li tranzizjoni jiexini. Il-tranzizjoni importanti, stadju importanti, pero f'dak il-tranzizjoni li inti mill-proċessi qodma li qed tuża, tibda tuża metodi differenti, hemm tul ta' żmien. Issa, f'dak it-tul ta' żmien inti għandek l-opportunità li ddaħħal il-kejl. Iddaħħal parametri li qed turi lilek innifsek jekk inti owner ta' kumpanija li qed isiru l-bidliet għalik stess ukoll. X'tip ta' kejl taħseb li Ma nafx jekk forsi domanda li għandek bżonn tieqaf u taħseb, ġifieri marriċ nixħed iktar spotlight aw ħafna spotlight.
Nerġa' nixi dal-baħar.
Nkomplu it-tieni parti. Però semmejna targets ekonomiċi, semmejna targets soċjali, semmejna l-perspettivi ambjentali. Però forsi min għadu qed jipprova jifhem għalfejn il-bidla se tissir. U jibda jħares ftit Imma jien, eżatt, dal-kejlin, kif minn fejħa nibda? Għal xi ħadd li pereżempju ma nafx minn fejħa jibda, jħares lejhom l-istandards il-ġodda li ħirġin, you know, jgħid ma nafx minn fejħa nibda. X'inhu forsi l-ewwel pass li wieħed li qed jimmaneġja l-biznis tiegħu jew qed jara x'business biss anke entità ta' awtorità ġuri jien għalija speċi tapplika. Imma fejn għandu jibda jħares.
Mela, jina naħseb illum kemm Malta u kemm barra minn Malta ġifieri hawn kumpaniji u individwi li huma għandhom il-knowledge fuq dan is-suġġett u jistgħu jgħinu l-kumpaniji għax inti saqsejt minn fejn tista' tibda. Jekk issa fi kliem sempliċi għax jekk nitlu ġifieri baqgħanna forsi 5 minuti jekk tgħid il-metrics exactly what should these be. Ġifieri aħna iktar qed nagħtu messaġġ inti bħala jekk aħna dwar minn aspett ta' kumpanija xi trid tilħaq bħala nijiet. Il-policies tal-kumpaniji jiġu updated. Jiġifieri inti meta qed naraw aspett ta' governance hemmhekk publicly jkun hemm bżonn li inti you report on the remuneration, jiġifieri il-pagi tal-executive on your board composition, how do you think it is diversified? Your engagement with the customers, your engagement with the shareholders, and your engagement with the employees. Aspet importanti, forse da ma semmejniex qabel ta' governanza, huwa li l-financial and accounting reporting ta' kull tal-kumpanija huwa transparent. Iġvej dak huwa aspetti ieħor ukoll issa dakem dik kif inti għat għamel you ensure that it's being there, l-istrutturi li kollok fil-kumpanija stess. U kol kif għadna l-issju di semmejta qabel u kol imma di ħafna investituri specialment mi kummentaw fuqa ġbinti meta tara public listed firms l-investituri tara għara di executive ħadu l-bonus u kif ħadu l-bonus ek perfemti ġifiri all this there should be policies which are public u d-dinja l-emmek sejra fuq l-aspet saċjali u kol inti t-tibda t-rapporta ġbir bħala kumpanija sallum forsi mux kulħat għandu l-obbligo jamilom public imma inti internament l-impiegati għed intu għom fair pay, għed intu għom xaħġa iktar, għed intu għom xie retirement plan, għed intu għom xie perks, ġifiri l-lum il-ġurnata to be fair daħlu ħafna. What are the workplace policies li they address diversity, inclusion, prevention of sexual harassment, etc. L-importanza li l-staff għed intu għom training and the proper education biex huma jibqgħu javvanzaw fil-kumpanija. What is the level of employee engagement with the management? The employee turnover, semmejnija wkoll. The company's mission statement, jiġri l-kumpanija li suppost fejn tibda kollha the mission statement and what its values. Are these in line? With all or what we have been discussing? The customer relationships, again, kif aħna qed nittrattaw il-customers, kif ġifieri is it in the positive manner, what is the measurement of, per esempio, customer complaints.
Interessanti, ġifieri kważi kważi anka tibda mill-policies tal-kumpanija tiegħek.
Meta mbagħad hemm l-aspett ambjentali kif nafu hemmhekk għandek ukoll, which naħseb hemmhekk ukun iktar ikkomplikat, kif inti you measure how you are treating certain aspects which leads to negatively affecting the environment. Issa kif qed ngħidu l-indiena kif għadha fil-construction mode, minnu fil-financial services mod ieħor, jiġifieri kulħadd irid jara l-aspett tiegħu, jiġifieri hemmhekk.
Interessanti. Il-fatt li tkun tista' tara l-alignment bej il-policies ta' kumpanija tiegħek u daw l-standard ġuddu da fija timxi u lima passi tista tiħu biex id-daħħa l-kejl ġdijt biex tkun tista tari jek ġvera et issir il-bidla jek tkun jek tamil suċess ovvijment għal-pozizjoni tijak, għal-kumpanija tijak u tkun tista tifem fej trid tasal. Ovvijament miex bidla zaħira, probabli għal-ħafna kumpanija miex ħaġa zaħira, pero tista tiġi opportunità tajba, zgur, if used in time. Grazzi ħafna tal-li kont maħna unek, Debra, ħat ħafna għost, vera. Dewa nis ħat għost erġaj trajtek, minn dakinar. U nishtiq li, ovvjament, dat-talim, dal-informazzjoni ikompli jasal l-ħafna nis, għax jien l-ħafna nis.
Thank you.
Nishtiq nir-ingrazzja u koll l-istaff hawnhekk fuq Campus FM, technician tagħna u koll Jordi, grazzi tal-għajnuna tiegħek, kif ukoll l-Station Manager Selene, grazzi tal-ħin tagħkom u l-għajnuna tagħkom ukoll. Nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.